Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo kar pol oddaje na Koroškem, natančneje v Ravnah, kjer je na ogled razstava slikarskih del Jožeta Tisnikarja ob 70-letnici konca druge svetovne vojne. Obeležujejo pa tudi 50-letnico tamkajšnje Forma Vive. Na Ljubljani se začenja 16. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica. Kučem Peter pripravlja koncert sakralne glasbe. Za konec pa sledi še omemba koncerta Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije z violinistko Tanjo Sonc v sklopu Samoborske glasbene jeseni. Vabljeni k poslušanju. Sedemdesetletnico konca druge svetovne vojne v galeriji Ravne obeležujejo z razstavo del Jožeta Tisnikarja. S postavitvijo, ki nosi naslov Pot domov, se ozirajo k pričevanjem in podobam, ki opisujejo izgubljene iluzije, travmatično bolečino ob izgubi najbližjih in begajoče tavanje razseljenih med ruševinami starega sveta. Presunljivi prizori beguncev, ki se umikajo strahotam vojne, so najbolj presunljive in emblematične podobe 20. stoletja, a tudi na začetku novega tisočletja z nezmanjšano močjo preizkušajo občutljivost sodobnega globaliziranega sveta, v katerem je peščica onih, ki imajo vse, in velikanska večina tistih, ki imajo malo ali pa se borijo za golo preživetje, je ob razstavi zapisal kustos Marko Košan. Tudi Tisnikar se je kot občutljiv mladenič srečal z brezupnimi prizori bežečih premaganih vojska, ki so se ob koncu velike vojne valile skozi Mislinjsko dolino. Trupla posejana po poljih in travnikih, tavajoči konji in voli, ki so se strgali z ojes prevrnjenih vozov, brezizhodni obup množice, vse to se zrcali na platnih. Jože Tisnikar, rojen leta 1928, umrl 1998, rojen v Mislinji, je bil slikar samouk, ki se je med letoma 1954 in 1964 slikarsko oblikoval pod mentorstvom akademskega slikarja Karla Pečka v Slovengradcu. Za svoje delo je leta 1970 prejel nagrado Prešernovega sklada. Najbolj poznan je po upodobitvah krokarjev in temačnih podobah mrtvih, pogrebov in krajin ter avtoportretih. Razstava v Ravnah na Koroškem bo na ogled do 27. novembra. Ostajamo na Ravnah na Koroškem, tam so lani obeležili 50-letnico prvega simpozija Forma Viva, kjer je postavljenih večina od 36 v tem obdobju ustvarjenih skulptur mednarodnega nabora ustvarjalcev, snujejo pa tudi celostno strategijo razvoja turističnega produkta Forma Viva Ravne. Z kulturnega in turističnega vidika je to velik potencial, je prepričan eden od snovalcev celostne podobe turističnega produkta, arhitekt Jure Kotnik, domačin zraven. Sodelavec pri projektu, snovalec oglasov Tomaš Apohal je dodal, da je Forma Viva tudi z vidika trženja privlačna, saj je unikatna in nudi združitev narave in umetnosti, ter je kot taka lahko zanimiva točka izletov, tako za posameznike kot družine in druge skupine. Kot je na predstavitvi na Ravnah na Koroškem povedal Kotnik, so pri iskanju podobnih praks, se pravi Forma Viva samo iz jekla kot materijala skulptur, v nekem okolju v manjši meri našli nekaj podobnega le še v predmestju Madrida. V tolikšnem obsegu in iz enakega materijala, postavljene na razmeroma majhnem območju, pa so Forma Viva iz jekla le na Ravnah na Koroškem. Pri ogledu postavljenih skulptur je od danes naprej obiskovalcem v pomoč tudi spletna aplikacija, ki je dostopna na spletni strani fvr.si. V sklopu aplikacije bodo skulpture z vsemi podatki od umetnikov do zgodb iz ozadja nastajanja na voljo v dveh jezikih, zasnovana pa je tudi tako, da obiskovalce vodi do posameznih lokacij. Uporabniki aplikacij bodo med drugim lahko preko spleta oddali tudi naročilo za obisk Raven na Koroškem, ki ga bo prejela Ravenska turistična pisarna. Povejmo, da je v pol stoletja na Koroškem nastalo 33 izvirnih kiparskih kompozicij, dodane tri so nastale v sklopu lanskega 9. simpozija, večina je postavljenih v urbane dele Raven na Koroškem, nekaj pa tudi po drugih krajih Mežiške doline, za dvema skulpturama pa se je v polstoletnem obdobju izgubila sled. Občina skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem, ki je kot skrbnik do lani obnovil 18 skulptur, načrtuje nadaljne obnove, prav tako rekonstrukcije dveh pogrešanih skulptur. Hkrati je v okviru priprave celostne strategije že išla pregledna publikacija Forma Viva Ravne 1964-2014, izdelane pa bodo še informativne table za posamezne skulpture in vzpostavljene povezave z ostalimi zgodovinskimi, kulturnimi in turističnimi znamenitostmi okolja. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. s predstavo Gulliverjevo potovanje v izvedbi drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor se bo drevi v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma začel 16. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica. V 6 dneh se bo na odrih Lutkovnega gledališča Ljubljana in Cankarjevega doma Ljubljana zvrstilo 20 uprizoritev za otroke in mlade po izboru selektorske komisije. Še 12 predstav je komisija umestila v razširjeni izbor. Ta je objavljen v programski knjižici festivala in pa na spletni strani kulturnega bazarja, ki ga pripravlja Cankarjev dom. Z letošnjo izdajo festivala po besedah direktorja Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroša Korenčana nastaja zametek platforme priporočljivih vsebin za otroke in mlade. Ob koncu festivala bodo podelili tudi nagradi otroške in mladinske žirije. Kulturno-umetniško društvo Šempeter v letošnji jeseni ljubiteljem klasične glasbe podarja zanimiv koncert sakralne glasbe, ki bo v Župnijski cerkvi svetega Petra v Šempetru pri Gorici v soboto 10. oktobra ob 19.30. Župnijski mešani zbor Šempeter bo koncert izvedel v sodelovanju sopranistko Polono Kante Pavlin, ki je letos med drugim nastopila v avtorski glasbeni igri Poglej, moj dragi Figaro. Pri 2 skladbah bo občinstvo poslušalo tudi solistične vložke mladih pevcev Lucije Bizjak, Reneja Turka ter Jakoba Pavlina. Petje bo spremljal projektni orkester Kuda Šempeter, ki ga sestavljajo mladi glasbeniki. Glasbenike, ki se izobražujejo na Novogoriški glasbeni šoli, Srednji glasbeni šoli in tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo, je izbral dirigent Matjaž Černic, ki je hkrati tudi umetniški vodja ter avtor večine aranžmajev, ki jih orkester izvaja. Vstop na koncert, ki bo v soboto 10. oktobra ob 19.30 v Župnijski cerkvi v Šempetru, je prost. Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije z violinistko Tanjo Sonc se je v soboto 3. oktobra predstavil publiki samoborske glasbene jeseni z odličnim nastopom v Župnijski cerkvi Svete Anastazije. Za Tanjo Sonc je bil to še en povratek na mesto zmagoslavja iz leta 2012, ko je zmagala na mednarodnem tekmovanju Ferdo Livadić, ki se odvija v sklopu festivala. No, za 14-članski komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, ki nastopa brez dirigenta, pa je bila to priložnost pokazati, zakaj jih visoko cenijo v glasbenih krogih. Tako so zapisali organizatorji, ki so nam tudi poslali omenjeni zapis. Sobotni nastop so v otvoritvenem delu posvetili hrvaškemu skladatelju Ivu Malecu, ki je bil letu, ko je Tanja Sonc zmagala v Samoborju, predsednik žirije tekmovanja Ferdo Livadić. Izvedli so njegovo malo baročno študijo za godalce. To tristavčno glasbeno delo je nastalo leta 1958 kot neoklasična evokacija baročnega stila s koreninami v glasbi Baha in Stravinskega, prvotno pa je bila posvečena zagrebškim solistom. Sledil je Schubertov rondo za violino in godalni orkester v C-duru in pa valček skerco za violino in godalce v C-duru Petra Iliča Čajkovskega. Tam je do polnega izraza prišla vešča izvedba mlade slovenske violinistke, ki smo jo pred časom gostili tudi na Radiu Ognjišče. No, program so zelo uspešno zaključili še serenado za godalni orkester v E-duru Antonina Dvoržaka. S to lepo novico iz Samobora se zaključujejo današnji kulturni utrinki, ki sem jih pripravil in prebral Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.